Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita di dalam Injil Matius pasal yang keempat, yaitu mengenai pencobaan yang dihadapi oleh Yesus di padang gurun. Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, berilah kami pengertian akan firman-Mu sehingga kami boleh hidup berjalan dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Sertai kami, beri hikmat kepada kami sehingga kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita mengerti pencobaan yang dihadapi oleh Yesus. Apa relevansinya dengan kita sebagai orang-orang milik Tuhan Yesus. Saya akan jelaskan ini dalam dua tema, yaitu tema pertama Historia Salutis. Historia Salutis artinya Allah bertindak dalam sejarah, Allah bertindak di dalam ruang dan waktu, di dalam menggenapi keselamatan bagi kita. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus bukan terjadi di dunia yang vakum, di dalam dunia antah-berantah, tidak. Tapi dalam kehidupan real, di dalam dunia, di dalam ruang dan waktu. Itu adalah Historia Salutis, the ordis history of salvation. Keselamatan yang digenapi di dalam sejarah. Dan baru yang kedua, bagian yang kedua kita akan memahaminya di dalam kaitan dengan Ordo Salutis, the order of salvation. Bagaimana saya mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana saya tidak saja mengetahui keselamatan yang digenapi dalam Tuhan Yesus. Tapi saya mengalaminya. Saya diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan dalam pendekatan ini saya harap kita bisa mengerti peristiwa mengenai Yesus dicobai di padang gurun. Historia Salutis. Bagaimana peristiwa ini berkenaan dengan tindakan Allah dalam sejarah keselamatan? Apa arti peristiwa Yesus dicobai di padang gurun? Saudara, untuk memahami itu, maka kita perlu mengerti, karena saya akan khotbah dua kali ya dalam Matius pasal keempat ini. Yaitu kita harus mengerti pertama-tama mengenai lokasi pencobaan itu terjadi. Lokasi utamanya adalah padang belantara. Padang Belantara mengingatkan kita peristiwa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir dan dituntun oleh Allah menuju ke tanah perjanjian. Namun karena kekerasan hati mereka, mereka akhirnya berputar 40 tahun di Padang Belantara. Tema utamanya adalah Padang Belantara, di mana Israel bergulat, bergumul di dalam antara ketaatan dan ketidaktaatan kepada Allah. Ketika dituntun, dipimpin oleh Allah, tiang awan dan tiang api menuju ke tanah perjanjian. Itu adalah Padang Belantara. Sehingga kita perlu memahami Yesus dipimpin oleh Roh menuju Padang Belantara. Sama seperti Israel dipimpin oleh Allah masuk ke Padang Belantara. Sekarang sama-sama di Padang Belantara. Israel ternyata gagal di dalam mentaati kehendak Allah. Sehingga dia harus berputar 40 tahun lamanya. Siapa yang dapat merubah sejarah Israel yang gagal ini? Siapa yang dapat merubah sejarah Israel yang tidak taat ini? Sehingga mereka harus berputar 40 tahun sebelum masuk ke tanah perjanjian. Dan tidak ada satupun di dalam first generation yang masuk ke tanah perjanjian. Hanya second generation yang masuk. Siapa yang dapat memperbaiki sejarah ini? Siapa yang bisa mengubah sejarah ini? Sejarah yang penuh dengan kegagalan. Sejarah yang penuh dengan kepedihan. Sejarah yang penuh dengan grumbling. Olok-olokan. Keluh kesah. Caci maki. Dan ketidaktaatan. Bahkan penyembahan berhala. Siapa yang dapat merubah sejarah ini? Kalau sejarah ini tidak bisa dirubah, tidak ada harapan kalau begitu untuk generasi selanjutnya di dalam kaitan dengan menghalami pekerjaan Allah yang membebaskan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Semuanya berputar di Padang Belantara. Itu sebabnya Yesus Kristus sekarang di dalam Historia Salutis perlu meredeem di event itu. Perlu menebus peristiwa yang gagalnya Israel itu. Itulah makna dari pencobaan Yesus di Padang Belantara. Kalau tidak, saudara, sejarah kita adalah sejarah di dalam keselamatan. Sejarah serba gagal. Sejarah serba tidak taat. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami kasih karunia Allah di dalam sejarah yang demikian. Maka Yesus dipimpin oleh Roh menuju Padang Belantara. Sekarang kita melihat bagaimana Yesus sekarang meredeem di event itu. Menebus sejarah yang gagal itu. Setiap kita, saudara, dalam hidup kita sejak kita lahir. Tidak ada perjalanan hidup kita yang serba mulus. Serba sukses, serba taat kepada Allah. Tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran, tidak ada. Kalau begitu, siapa yang dapat membereskan sejarah kita yang demikian itu? Siapa yang dapat meredeem waktu-waktu hidup kita yang sudah lalu dan lewat, yang tidak bisa kita ulangi lagi? Demikian pula dalam sejarah keselamatan, saudara. Pada waktu Allah memberikan yang terbaik di taman, tapi Adam Hawa berespon dalam ketidaktaatan. Dan terus menerus sejarah terulang terus sampai Menara Babel, sampai Nuh terus terulang terus. Penuh dengan perjuangan, pergolakan, ketidaktaatan. Siapa yang dapat menebus event itu? Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus Kristus dipimpin oleh Roh sekarang ditempatkan di Padang Belantara. Sekarang let and see bagaimana dia menghadapi pencobaan dari si iblis itu. Apakah dia juga akan gagal? Kalau dia gagal, maka tidak ada harapan bagi kita diselamatkan dari dosa, dari ketidaktaatan kepada Allah. Tidak ada harapan. Itu sebabnya sebetulnya agama-agama tidak pernah menghadapi real situation yang sesungguhnya berani menjanjikan keselamatan. Tidak akan ada, saudara. Hanya di dalam Alkitab kita melihat sejarah ketidaktaatan sekarang dihadapi oleh Yesus sendiri di Padang Belantara. Di Padang Belantara. Untuk dicobai iblis. Itulah konteksnya. Maka saudara, kita melihat lokasi pertama adalah padang belantara. Padang belantara. Lokasi yang kedua disebut di dalam Injil Matius adalah bait suci, bait Allah. Kemudian lokasi yang ketiga adalah di atas gunung yang sangat tinggi. Ini merupakan tiga tempat penting di dalam sejarah Israel. Tiga tempat penting. Pertama, padang belantara. Mereka harus melewati padang belantara sebelum masuk ke tanah perjanjian untuk menguji ketaatan mereka kepada Allah yang sudah menyelamatkan mereka, melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tapi mereka gagal. Lalu saudara, kalau saudara bandingkan dengan Lukas pasal 4, Lukas dan Matius ada dua perbedaan di dalam dalam susunannya. Matius mulai dengan padang belantara, disusul dengan bait suci, baru kemudian gunung, the mountain. Wilderness, temple, dan mountain. Lukas lebih ke arah kronologis, yaitu kronologisnya dari wilderness, sejarah Israel, kemudian mountain, baru kemudian temple. Lukas pasal keempat. Perbedaannya adalah Lukas bersifat kronologis, sedangkan Matius lebih bersifat fulfillment, penggenapan dari kasih karunia Allah yang digenapi oleh Yesus Kristus di dalam menghadapi, meredim ketidaktaatan Israel. Lukas lebih kronologis, saudara, dalam sejarah Israel kita melihat mulai dari wilderness. Kemudian dalam wilderness Tuhan memimpin umat yang baru dibebaskan ini supaya hidup kudus sebagai umat Allah. Kados goy, umat Allah yang kudus. Dengan membawa, memimpin mereka ke mountain, yaitu Gunung Sinai. Untuk beroleh perintah Allah, the Ten Commandments khususnya. Baru kemudian nanti memasuki zaman daripada Salomo, diwakili dengan temple, diwakili dengan bait suci. Matius lebih ke arah penggenapan, yaitu dimulai dengan wilderness. Dan dibawa masuk ke dalam kaitan dengan temple. Di mana mereka sekarang berhadapan dengan Allah. Kemudian mountain. Berkenaan dengan hukum yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga kita melihat saudara, Yesus dibawa, dipimpin oleh roh Allah ke padang belantara. Sekarang let's see bagaimana dia menghadapi tiga momen sejarah penting. Di dalam kehidupan Israel yang gagal. Sekarang Yesus menghadapi itu di dalam kaitan dengan penggenapan keselamatan. Keselamatan Allah dimulai dengan kasih karunia kepada Adam yang memanggil, di manakah engkau? Tapi manusia menolak, akhirnya bersembunyi di balik semak-semak. Tuhan Allah panggil Nuh. Tapi Nuh hanya bisa bertahan satu keluarga oleh kasih karunia. Begitu banyak orang-orang lain menolak kasih karunia Allah. Kemudian Allah panggil Abraham di tengah-tengah bangsa itu. Abraham hampir gagal di dalam ketidaktaatan ketika dia mengaku Sara bukan istrinya. Kalau bukan kasih karunia Allah, saudara, maka keselamatan tidak akan terjadi bagi manusia yang berdosa. Dosa terlalu pekat di dalam dunia ini. Itu sebabnya sekali lagi Yesus dipimpin ke padang belantara untuk menggenapi keselamatan di dalam Tuhan Yesus, di dalam dirinya sendiri. Dia mengulangi tiga peristiwa penting di dalam sejarah Israel, yaitu padang belantara, sungut-sungutan, berbagai-bagai tanggapan, bagai-bagai keluhan dari Israel di dalam ketidaktaatan. Dipimpin ke bait Allah. Di mana bait Allah bukan lagi tempat orang beribadah kepada Allah, tapi menjadi kong kali kong daripada pemimpin-pemimpin agama, para imam-imam yang ditegur di dalam sepanjang kitab Nabi, di dalam ketidaktaatan dan ketidaksucian Allah. Kemudian kita melihat sampai kepada mountain, yaitu pemberian hukum yang Tuhan berikan. Ketika hukum diberikan supaya menjadi bangsa yang kudus, Musa turun membawa 10 perintah Allah. Langsung berhadapan dengan ketidaktaatan Israel. Karena mereka menyembah patung lembu emas. Saudara, jikalau keselamatan hanya mengandalkan kepada manusia yang berdosa, tidak ada yang akan bisa menyelesaikan persoalan dosa manusia. Jikalau keselamatan dipercayakan hanya kepada Nuh, Nuh pun sebetulnya sudah almost fail, sudah gagal kalau bukan anugerah Tuhan yang tetap memelihara dia. Abraham pun, Musa pun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena dia marah dan tidak mentaati kehendak Allah. Maka satu-satunya jalan anak Allah yang tunggal mengulangi lagi dan dia berhadapan dengan iblis untuk dicobai. Maka sesuai yang dikasih dalam Tuhan Yesus menghadapi pencobaan itu dengan mengutip tiga-tiga kutipan dari kitab Ulangan. Dan kitab Ulangan merupakan kitab yang meringkas seluruh sejarah Israel. Kitab Ulangan adalah kitab secara teologis menganalisa, melihat, meneropong seluruh sejarah Israel. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian ingin memahami sejarah Israel, jungkir balik yang mereka di hadapan Allah bagaimana, Saudara boleh membaca kitab Ulangan. Kitab Ulangan Deuteronomi adalah terjemahannya hukum yang kedua. Artinya dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Itulah bagian story yang berdasarkan kronologis. Maka kitab Ulangan mereview ulang apa yang terjadi sebetulnya di dalam kaitan dengan sejarah Israel. Yang mau dipakai Tuhan jadi blessing untuk keselamatan bagi seluruh dunia. Sebagai seluruh kaum di muka bumi. Tapi mereka jatuh bangun. Berkali-kali jatuh bangun. Dan Tuhan Yesus mengutip tiga kutipan menghadapi pencobaan iblis dari kitab Ulangan. Tiga sejarah penting di dalam kaitan dengan sejarah Israel. Ketika di Padang Belantara mereka baru bisa menghadapi pencobaan. Jika mereka sadar manusia hidup bukan dengan roti saja. Tapi dengan firman Allah. Dan Israel gagal. Ketika Tuhan membawa mereka sampai ketiba membangun bait suci di Yerusalem. Di situ dikatakan. Maka apa yang mereka lakukan? Yang mereka melakukan, mereka mencobai Tuhan Allah. Para imam membakar dengan ukupan dari api yang bukan dari api tempat maha kudus. Berkali-kali mereka mencobai Tuhan Allah. Di bait Allah. Saudara. Selama saya di Jakarta beberapa hari, saya bertemu dengan beberapa pemimpin-pemimpin gereja dan generasi-generasi baru yang mulai muncul. Dan bagi saya tantangan terbesar kita khususnya di Indonesia dan di seluruh dunia adalah tantangan eklesiologi. Pemahaman mengenai gereja. Begitu banyak perubahan mulai terjadi. Begitu banyak ide, konsep yang baru mengenai gereja. Satu pihak, satu usaha yang baik. Karena mau menjangkau Injil bagi berbagai generasi. Tapi kebahayaannya adalah bisa-bisa gereja kehilangan core-nya. Apa itu sebetulnya gereja? Terlalu banyak pernik-pernik mengenai gereja. Tapi sebetulnya apa itu core daripada gereja? Sama seperti persoalan di Israel. Apa sebetulnya core daripada bait Allah? Bait Allah urusannya memang banyak. Dari urusan building, memelihara building, urusan ukupan, jaga api, jaga bagaimana kekudusan. Tapi lama-lama kehilangan arah. Bagaimana menghormati Allah yang hadir di dalam bait Allah. Apa yang maksud daripada Tuhan Allah terhadap bait Allah. Maka Yesus menjawab persoalan di bait Allah adalah jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, manusia jauh dari Tuhan penuh dengan ketakutan. Tapi ketika manusia merasa dekat dengan Tuhan, berani mencobai Tuhan. Karena merasa sudah familiar. Kita lama-lama tidak lagi menghargai kekudusan Allah. Itu tantangan gereja di hari depan. Sesuai yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Dan Yesus menegaskan itu, mengulangi itu. Di dalam menghadapi pencobaan. Dan ketika di mountain berkenaan dengan hukum Tuhan. peraturan-peraturan berubah menjadi peraturan-peraturan yang begitu banyak di dalam sejarah Farisi-Farisi dan ahli Taurat. Lama-lama manusia kehilangan core daripada hukum itu, yaitu menyembah Allah, bersembah sujud hanya kepada Allah. Baru kita bisa menghormati hukum-hukumnya. Pada hari Minggu saya khotbah di GKY BSD, saudara. Dan menarik sekali tema yang diberikan kepada saya dalam Mission in the Marketplace. Wow, khotbah Minggu dengan tema yang khusus. Disediakan waktu hanya 30 menit. Saya coba riset, saudara. Beberapa hari sebelum hari Minggu itu saya riset marketplace. Apa sebetulnya marketplace, saudara? Keren sekali istilahnya. Saya adakan studi, saya doa, saya gumuli. Apa sebetulnya marketplace? Saudara, sebetulnya jauh-jauh saudara pikir-pikir marketplace begitu rumit. Saya pelajari dari ekonomi, sosiologinya, teologinya, etiknya. Sederhana sekali, marketplace itu apa, saudara? Pasar, saudara. That's it. Jadi intinya adalah misi ke pasar. Mana ada saudara kita pergi ke pasar ada misinya, saudara, kecuali beli barang. Sehingga saya katakan kepada jemaat, jikalau kalian mau misi ke pasar, pertama-tama mengerti dulu apa itu pasar. Jangan-jangan pada waktu kita sudah sampai di pasar kita lupa Injil karena terlalu sibuk urusan pasar. Pasar merupakan sesuatu yang sangat urgensi dalam hidup manusia. Sejak peradaban manusia sudah ada pasar, sudah ada barter. Manusia karena ada kebutuhan, manusia ada keperluan, tukar-menukar. Manusia sadar tidak bisa hidup sendirian, tidak bisa hidup satu tribe. Perlu ada orang lain, kebutuhan-kebutuhan dipenuhi. Itulah pasar. Kalau kita belum menaklukkan core daripada pasar, bagaimana kita membawa Injil ke pasar? Karena kita semua subject to market. Sekarang pasar sudah menjadi pasar modal, pasar ini pasar sudah lebih kompleks daripada pasar awal. Tapi di Indonesia, di Jakarta begitu banyak supermarket di mana-mana, mall di mana-mana, itu pasar. Begitu kita sampai di pasar, pikiran kita sudah tenggelam di dalam pasar. Karena itu real, kebutuhan kita yang real. Dan Yesus berkata dalam Matius 6 itu real mengenai pasar. Jangan kamu khawatir tentang sandang, pangan, dan papan. Betulkah kita sudah terhindar dari kekhawatiran sandang, pangan, papan kita? Sehingga kita siap bermisi ke pasar. Jangan-jangan sebelum kita misi ke pasar, kita sudah menjadi sama dengan pasar. Di dalam pergumulan hidup kita. Sandang dan panganan pasar. Itu adalah suatu pergumulan kita. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Waktu kita mau menginjili kepada intelektual. Pernahkah kita menyadari apa itu intelektual? Apa pergumulannya? Taklukkan itu kepada Injil. Seperti Paulus mengatakan. Aku menaklukkan semua pemikiran kepada Kristus. Baru kita bisa membawa Injil. Kalau tidak, kita diubek-ubek, dipermainkan oleh kaum intelektual. Sehingga kita lama-lama kehilangan arah. Demikian pula dengan pasar. Dan Yesus dipimpin kepada bait Allah. Dia mengerti persoalan bait Allah apa. Core-nya apa. Bait Allah bukan tempat engkau sok-sokan naik ke atas tempat yang paling tinggi, paling hebat, paling sukses. Seperti yang dilakukan. Lalu jatuhkan dirimu ke bawah supaya show performance kehebatan kuasa Allah. Bait Allah bukan tempat untuk itu. Gereja bukan tempat untuk show bahwa you lebih hebat dari siapapun. Bait Allah bukan tempat seperti itu. Bait Allah bukan tempat untuk mencobai Tuhan Allah. Yesus tahu core-nya. Dia bisa menghadapi pencobaan itu. Ketika Yesus dibawa ke mountain, tempat yang tinggi, menyaksikan begitu kehebatan dunia ini dengan segala isinya. Maka core-nya bukan untuk mencobai, untuk menyembah, tapi hanya menyembah kepada Allah. Persoalannya kita tahu tidak, kita ada di mana? Siapkah kita bermisi untuk itu? Saudara dan saya berada di Toronto, kota apa Toronto? Di dalam sekularisme, apa itu sekularisme? Jangan-jangan sebelumnya kita sudah ditaklukkan oleh sekularisme, lalu kita mau sharing Injil, jadi powerless Injil itu. Gereja juga demikian, kalau gereja tidak sadar core panggilannya. Dari mana kekuatan kita bersaksi bagi Tuhan di tengah dunia ini? Yesus membalikkan kembali apa yang sudah dilakukan Israel dalam ketidaktaatannya. Dibawa kembali. Sejarah keselamatan digenapi di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Itulah historia salutis. Dan yang kedua kita masuk kelanjutannya adalah Ordo Salutis. Di dalam kaitan dengan Ordo Salutis, apa hubungannya sekarang dengan saya? Yesus perlu dicobai, dipimpin oleh Roh Allah sendiri ke padang belantara. Apa kaitannya dengan saya? Menarik, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saya membaca buku daripada seorang filsuf Kristen Dennis Denmark, yaitu Soren Abe Kierkegaard. Kierkegaard membedakan, menarik saudara, di dalam kerohanian kita dia membedakan antara temptation dengan spiritual trial. Spiritual trial dengan temptation. Dia membedakan itu. Menolong kita untuk mengerti dalam kaitan dengan pengalaman hidup kita. Spiritual trial adalah seperti Yakub ketika dia mau bertemu dengan Esau dalam ketakutannya. Dia bergulat dengan malaikat. Itu gambaran spiritual trial. Sama seperti Abraham dengar suara Tuhan. Bawalah anakmu yang tunggal itu. Persembahkan dia di atas gunung Moria. Ada struggle, spiritual struggle dengan Allah. Saya taat apa tidak taat. Nuh, spiritual trial. Dengan dia mensuruh membangun di ark. Membangun baktera itu. Lalu hujan dari mana? Belum ada, tidak ada. Apa benar ada, apa tidak ada. Spiritual trial. Nah, beda dengan temptation. Seperti yang dihadapi oleh Yesus. Lalu Kierkegaard mengkaitkan satu hal yang menarik, saudara. Perbedaannya adalah kalau temptation lebih bersifat ethical. Menurut Kierkegaard, bersifat ethical. Sedangkan spiritual trial bersifat spiritual. Nah, saya tidak tahu kalau dikaitkan dengan pikiran Kierkegaard yang dia baca dari Alkitab. Saudara dan saya mengalami apa lebih banyak di dalam hidup ini? Kalau temptation lebih ke arah menurut Kierkegaard ethical. Misalnya saudara suruh nyontek, suruh ambil milik orang lain. Saudara menginginkan milik orang lain seperti yang dilarang oleh Ten Commandments. Atau saudara membenci orang lain sama seperti sudah membunuh orang itu. Seperti perkataan Yesus di khotbah di bukit. Itulah semua temptation. Temptation lebih bersifat ethical. Komitmen kita mau berjalan di dalam kehendak Allah. Ditantang, dicobai untuk lawan itu. Untuk melanggar itu. Sedangkan spiritual trial lebih ke arah saudara mau growing, mau bertumbuh. Mau mentaati kehendak Allah. Mau lebih mengasihi Tuhan. Misalnya saudara rindu lebih membaca Alkitab. Gangguannya banyak. Saudara mau lebih melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Gangguannya banyak. Banyak kepentingan-kepentingan yang bisa coba. Saudara bergumul mengatasi itu. Saudara mau lebih mengasihi Tuhan. Tapi terus ada gangguan urusan ini, urusan itu. Sehingga mengganggu saudara tidak bisa konsentrasi. Lebih mengenal anugerah Tuhan. Sedangkan temptation saudara dicobai untuk jatuh dalam dosa dalam kaitan dengan ethical. Itu menurut Kierkegaard. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Sama seperti tadi saya kembali ke masalah pasar. Masalah pasar bisa kita lihat secara lebih ethical. Pencobaannya banyak. Saudara tergoda untuk mengambil untung lebih daripada yang lain. Saudara tergoda untuk menipu di situ misalnya, saudara tergoda untuk mengkompetisi tidak sehat dengan orang lain, saudara tergoda melakukan sesuatu yang tidak etis. Yang tidak etis. Pasar penuh dengan pergumulan seperti itu. Pasar pergumulan seperti itu. Nah, kalau saudara melihat di dalam pencobaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, maka bagi saya Kierkegaard kehilangan satu poin yang penting. Meskipun temptation berkenan dengan pertama di awalnya adalah berkenan dengan ethical, berkenan dengan ethics. Tapi ujung-ujungnya saudara, seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, ujung-ujungnya tetap adalah soal hati kita. Apakah sepenuhnya kepada Allah atau tidak. Pada akhirnya persoalannya di situ. Meskipun awalnya jatuh dalam dosa itu berkenan dengan ethical kita, etik kita. Tapi ujung-ujungnya kembali akan merusak hati kita. Jikalau kita hidupi terus pencobaan yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara kalau membaca Matius pasal yang ke-6 setelah Tuhan Yesus mengatakan kita masing-masing ada kebutuhan sandang, pakaian, pangan, makanan, dan papan, tempat tinggal. Maka ujung-ujungnya Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Maka kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ujung-ujungnya tetap adalah soal pengabdian. Sebetulnya hati kita ini ditujukan kepada Allah yang menciptakan dan mengasihi kita. Atau kepada Mammon. Kenikmatan, kesenangan, uang, dan segala hal-hal yang hanya memenuhi desire kita. Dan yang tidak pernah memenuhi sepenuhnya hidup kita. Pada akhirnya adalah soal pengabdian. Maka ketika Kierkegaard membagi dalam dua hal itu. Bagi saya dia kurang satu langkah lagi. Masalah ethical pada akhirnya berujung kepada pengabdian. Mengapa saya harus berbohong? Karena saya takut. Apa yang saya takuti? Yang saya takuti adalah orang menghina saya. Berarti dirimu menjadi pusat pengabdian. Yang harus engkau jaga. Yang harus engkau utamakan. Lebih daripada kebenaran Tuhan. Pada akhir-akhirnya masalah etik pun bersumber kepada hati kita. Mengabdi kepada siapa. Maka puji Tuhan, Tuhan Yesus mengungkapkan hal ini. Peristiwa di Padang Belantara bukan sekedar masalah batu jadi roti. Itu masalah yang kecil. Dia adalah anak Allah, jelas. Bukan masalah lemparkan diri. Bukan masalah mendapatkan segala sesuatu. Tapi ada urusan core yang jauh lebih serius. Pengabdian. Pengabdian. Diperlukah engkau mendapat roti, tapi hidup di dalam kegelapan dosa? Perlukah, layakkah engkau menyatakan kuasamu, lemparkan diri dan tidak ada bahaya terjadi? Tapi hidup kita di bawah perbudakan, ketakutan dari kuasa iblis di dalam hidup kita. Layakkah kita berani menantang Allah, mencobai Allah, mencurigai Allah. Tapi kita hidup di dalam kegelapan hati dan dosa kita. Layakkah hidup kita seperti itu? Yesus di Padang Belantara menyatakan kasih karunia Allah bagi kita. Apa yang gagal dalam hidup kita bisa ditebus di dalam anugerahnya. Apa yang kita lakukan dalam ketidaktaatan kita bisa ditebus di dalam anugerah Tuhan untuk kita hidup berkenan kepada Allah. Itulah makna Yesus dicobai di Padang Belantara. Itulah makna Yesus rela dipimpin oleh Roh Allah sendiri menghadapi supaya mereview ulang di kitab Ulangan yang penuh dengan kesedihan dan kegagalan Israel. Menjadi kasih karunia Allah. Demi kasih karunia Allah. Bagi hidup kita. Datanglah kepada Kristus. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata yang tidak dapat diselesaikan. Di dalam anugerahnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Sepanjang sejarah keselamatan, Engkaulah yang bertindak di dalam anugerah-Mu. Apa yang tidak mungkin kami laksanakan dan genapi. Apa yang tidak mungkin kami lakukan dengan sepenuh hati kami. Apa yang tidak mungkin kami lakukan dalam ketaatan kepada-Mu. Tuhan Yesus, genapi bagi kami. Sungguh ya Tuhan, ajaib kasih karunia-Mu. Sungguh Tuhan, ajaib anugerah-Mu bagi kami. Engkau kembali memulihkan di dalam anugerah-Mu. Sejarah umat Israel dan sejarah gereja, kami akui penuh dengan segala hal-hal yang tidak kudus, yang tidak berkenan kepada-Mu. Tapi Engkau memulihkan di dalam anugerah Tuhan. Engkau dipimpin oleh Roh sendiri pergi ke padang belantara, pergi ke bumbungan bait kudus, dan pergi ke gunung untuk memperbaharui sekali lagi. Apa yang tidak mungkin kami lakukan, Tuhan genapi. Peliharalah kami sebagai gereja-Mu ya Tuhan, tetap pada panggilan yang Tuhan berikan. Mohon Roh Kudus memimpin menyertai kami, berdasarkan karya Kristus bagi kami, untuk menghidupi panggilan-Mu, sehingga gereja tetap boleh menyatakan Injil Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia yang berdosa. Kami berdoa bagi setiap kami dalam pergumulan masa lalu. Tuhan, bawalah kami kembali kepada-Mu untuk beroleh pengampunan dari kasih karunia-Mu. Bagi kami yang bergumul dalam perjalanan kami hari ini, pimpin kami supaya kami tetap berjalan setia kepada panggilan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bagi kami yang bergumul di hari depan kami, kami tidak bersandar hari depan kami kepada ketidakpastian dunia ini, kepada kontingensi dunia ini, tapi kepada janji Tuhan yang memelihara dan menyertai kami. Dengar seru doa kami ya Bapa, sertai dan berkati kami memasuki spring dan summer. Berbagai perjalanan, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang berlibur, ada yang mencari pekerjaan. Tuhan sertai satu persatu kami, tetap setia kepada panggilan yang Tuhan berikan. Maka Tuhan Allah sendiri akan menyediakan segala yang baik bagi hidup kami. Supaya kami dalam anugerah-Mu boleh menyatakan, memancarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kuatkan dan sertai kami masing-masing dalam damai sejahtera-Mu. Kami khusus berdoa bagi upacara pemakaman dari saudara kami, almarhum Richard, anak dari Pak Rudi dan Ibu Irin besok. Tuhan berkati dan sertai sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan penghiburan dari Tuhan berlimpah atas segenap keluarga. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sakit dan lemah tubuh. Kami bersandar hanya kepada kemurahan Tuhan. Pada saat kami harus menanggung, beri kami kekuatan menanggung. Pada saat waktunya Tuhan memberi kekuatan kesembuhan, biar kami tetap boleh melihat pertolongan Tuhan sendiri atas kami melalui segala proses pengobatan yang berlangsung di dalam berkat Tuhan, sehingga hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepada-Mu. Bagi kami yang sehat, Tuhan terus pelihara kami dengan hikmat-Mu di tengah-tengah dunia dengan berbagai macam perubahan, tetap boleh melihat pertolongan penyertaan kasih karunia-Mu. Dengar seru doa kami, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.